vairāk parametru, pēc kuriem mēs vadīsimies, tur ir gan spēlē pavadītais laiks un attiecīgi tā izmaiņas, gan iemaksāto summu izmaiņas, apgrozījums, arī zaudējumi. Katrai no šiem lietām mums ir iespējas atklāt līdzi, un tajā brīdī, kad sistēma pamana kaut kādas novirzes no normas vai kaut kādas uzvedības eskalācijas, kuras mēs varētu definēt, raksturot kā riskants vai problemātisks, tiek iniciēta komunikācija ar šo konkrēto klientu, kas ir brīdināta formā mūsu mājaslapās vai e-pastā, viņam tiek nosūtīta ziņa, ka mēs esam pamanījuši, ka šī aktivitāte ir pieaugusi un aicinām klientu par to aizdomāties, kā arī apsvērt kādu no atbildības spēles rīku izmantošanu. Un šie rīki ir daudz un dažādi. Pirmajā versijā mēs ieviesām papildus tiem rīkiem, kurus no mums prasa Latvijas likumdošana ar mehānismiem, kas jau spēlētājiem pirms spēles uzsākšanas ļauj to savu spēlu zāni, kā saka, izveidot tādu, kas viņam ir droši, nosakot savu dažādas iemaksas, limits apgrozījumu, limits ar zaudējumu, limits pavadītā laika, limits, tā kā tie papildus instrumenti, kas ir pieejami lielā biedra mājas lapās,